inauguration cathédrale bi dilani na minke pakisteli o kera église Saint Vincent de Paul la koko ka bo monseigneur Paul Ouedraogo yoro seline kun baba otara minka diye be la haramina kene yako ani kele bambalo monseigneur Paul Ouedraogo a diye be wule ko ka faranyoka coronavirus ni bana koka vaccin ko mun fana ye ay jamana baba wule ko ka hine fanta ndugura ko luson o vaccine o feta da mayrala
yuguya kono fi aussi tu sais qu'à quel l'avant hier sali saya hier était là-bas on a caillé en ignorant que en mbappé quand il a sauvé caillé en ignorant que Jésus-Christ va poigner ne veut pas quel endron le don même ce canani au baye a ignorant canu sini
au fait me voulait pas qui a la faille mouillée avec elle pour me coso a tilara fana ko walawala a ka wajuluw kɔnɔ.
bi suu ni ani suu tɔɔ tɛ kelen ani nin suu nalen koɲa caman fisayara diɲɛ kɔnɔ yezu kirista o ye min dulon kura yiri kan jumalon n'a sara o y'a suu dɔn bi suu na a kununa ka bɔ suu cɛ ma ani a ka kalandenw y'a ɲanama ye y'a lakali ko an y'a ye a sara nka a kununa a ɲanama dɔ.
pakilon duwawu jaabilon lo duwawu kɛlon lo o kosɔn kerecɛn jama minnu bɔra caman ni bɛɛ y'i duwawu kɛ o yɛrɛ kun o ka buwaso ani burukinakanw ye.
bana min bɛ dugu na ala ka jugu bana na ala ka bana in yɔrɔ jan burukina faso ye mɔgɔ jugu yɛrɛ min bɛ dunuya bɛɛ halakala de. jesus ni mama mari ka sabari ka mɔgɔ jugu ninnu yɛrɛ ka yɔrɔ jan na ka hakili yɛlɛma fana bɛ yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ala k'an bɛɛ garisigɛ ala k'an bɛɛ sɔn ala ka su ni kɛnɛ d'a ma san wɛrɛ nin waati na n bɛ nisɔndiya ka tɛmɛ ɲɛnata kan.
n bɛ diya disuma ni mɛn dɔɔni ɲɛsuma tɛ yen mɔgɔ bɛ boli an b'a ladari o bɛɛ ka tunu ka bɔ an ka dugu la an fana bɛ ala darira an ka ɲɛmɔgɔ ye. o ka sabari o tulo ma jɔ an na bodilasɔ yɔrɔ la an ka dɔgɔtɔrɔso baara souvent b'a fɔ ko gaz tɛ yen o b'a fɔ tuma dɔ ko filaw tɛ yen ekɔliso man ca denmisɛnw bɛ sigi sigi ɲɔgɔn.
nin tun ye alidu wezarago kumakan ye voa banbara tɔgɔra bobo julaso.